meget af det, vi laver, handler om at effektivisere beregninger. Så man kan lave beregninger på en dårlig måde, og så kræver det en hel masse computerkraft. Så hvis vi kan effektivisere, så at sige, det, vi skal regne ud, så kan vi vinde rigtig meget, og så kan vi få endnu bedre forudsigelser for, hvad for eksempel eksperimentet skal vise os, og hvor der eventuelt kunne være afvigelser fra, sådan som vi forestiller os tyngdekraften, og det, som teorien siger. Så hvis vi kan se sådan et område, et eller andet sted, hvor der er noget, der ikke stemmer overens, så er vi der, hvor der begynder at komme noget nyt fysik. Det er det, vi så at sige, det er, som fysikere altid drømmer om, at se et eller andet, som ikke stemmer overens.
Velkommen til podcasten Det Store Spørgsmål, hvor du møder 10 passionerede forskere, der i foråret 2021 har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten hører du om deres passion og nysgerrighed, og vi prøver at finde ud af, hvordan den gavner os som mennesker og samfundet, vi lever i. Din vært på programmet er Thor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Velkommen til podcasten Det Store Spørgsmål, hvor vi kigger på nogle af alle de bevillinger, som Danmarks Frie Forskningsfond har givet her i foråret 2021. Der er blevet uddelt en masse penge, blandt andet til dig, Emil Jannik Bjerrum-Bohr, som har fået nogle penge til et projekt, hvor I skal forske i sorte huller, og I har fået næsten 3 millioner. Kan du prøve at forklare, hvad det er, I skal forske i?
Ja, tak fordi jeg må være med. Det er jo sådan et, det er jo et teoretisk projekt, og det jo handler om, at vi har de her objekter i universet, som er sorte huller, som simpelthen består af komprimeret stof. Så man kan forestille sig en stjerne, der simpelthen er komprimeret så meget, at lys ikke kan undslippe. Og de her objekter, som så er meget, meget tunge, de kan, har vi så fundet ud af, kollidere ud i universet. Og når de gør det, så skaber de faktisk sådan en form for effekt, at det får hele universet til at få sådan en ripple, der bevæger sig gennem rumtiden. Og når de kommer ned på jorden, så får vi en effekt, som vi kan måle i et apparatur, der hedder LIGO. Og så vil jeg kigge på, hvordan de her så at sige, observationer, der sker i LIGO, foregår. Så kan man så sige, som teoretiker, som min profession er teoretisk fysik, prøve at kigge på, sådan, hvis man tager Einsteins generelle relativitetsteori, og så regner på, hvad er tyngdeeffekterne i den, og man også bruger for eksempel alle mulige måske udvidelser af den her teori, så kan man så komme med nogle teoretiske forudsigelser til, hvad det er for noget, vi skulle måle, og om det, vi måler, stemmer overens med teorien. Så det er noget, der gør, at vi bliver klogere på, hvad det er for en kraft, tyngdekraften er, især i de her, tiltrækningsområder i universet, hvor man har en ekstrem tiltrækning. Så man skal forestille sig, at de her to sorte huller, de er jo så ekstremt tætte, og de bevæger sig tættere og tættere på hinanden med helt ufattelige tyngdekræfter. Og de udstråler en hel masse energi til rummet i termer af den her tyngdeeffekt. Så det er det, vi skal så at sige, overordnet set forske i. Det er så at sige, at lave det her teoretiske beregningsmetoder for, hvordan ser bevægelsen ud, når de bevæger sig ind mod hinanden.
Og hvis du lige skal prøve at skitsere et sort hul, det er noget masse, som er meget, meget fortættet.
Så et sort hul er, at man har så at sige, man kan forestille sig en stjerne, og så er man presset den sammen, til man når til sådan et punkt, hvor stjernen faktisk, der er en horisont, og når den er presset ind over den horisont, så er tyngdetiltrækning så stærk, at hvis man så at sige, forestiller man sad på det her sort hul og lyste med en lommelygte, så vil lyset ikke kunne underslippe, fordi de her fotoner, som er lyset, de vil blive trukket tilbage i det sorte hul. Så det er derfor, de er sorte, og det er derfor, vi kalder dem sorte huller.
Og de ligger så og trækker sig sammen mod hinanden, de her sorte huller i universet?
Så hvis vi forestiller os, at vi har ude i universet en masse sorte huller, så lige pludselig er der nogen, der så at sige, begynder at mærke tyngdekraften fra hinanden. Og så begynder de at bevæge sig ind mod hinanden på grund af tyngdekraften. Og så får de så en karakteristisk så at sige, bane, ligesom vi taler om, at planeter, de bevæger sig rundt om solen, så får vi sådan nogle spiralerende baner, hvor de to sorte huller kommer nærmere og nærmere hinanden. Og mens de bevæger sig mod hinanden, så får de også, så at sige, rummet til at vibrere og udsende stråling. Og det er det, vi kan måle. Så vi kan så at sige, vi får en form for laboratorie, hvor vi kan se, hvad det er, der sker, når de kolliderer. Og så kan vi prøve at stille spørgsmål, som for eksempel, hvad er der inde i det sorte hul? Hvad er, så at sige, teorien for tiltrækningen? Hvordan fungerer Einsteins tyngdekraft, når vi så at sige, har de her ekstreme tyngdekræfter i spil? Hvordan fungerer relativitetsteorien og så videre. Så vi får en hel masse data for alle de ting ved at observere de her ting. Og som sådan en sammenligningseksempel, så vil jeg sige, hvis jorden var et sort hul, så ville den ikke være større end en sukkerknald. Så det er virkelig nogle mærkelige ting, vi har i spil. Altså man forestiller sig, at massen kan presses sammen på så lille et område, som den er i et sort hul.
Hvor kommer de fra, de sorte huller?
Altså, de kan opstå på mange forskellige. Du kan have for eksempel det, der hedder en supernova. Så hvis en stjerne er stor nok, så i det øjeblik, at den har brændt sit kernebrændstof op, der sker hele tiden en proces, hvor lette grundstoffer presses sammen. Det, der hedder fission inde i kernen, eller af stjernen. Og så når den så til et tidspunkt, hvor den ikke kan brænde mere. Det er så typisk, når man når op til elementet jern. Og så kan der så ske en proces, hvor så at sige, stjernen på grund af tyngdekraften, så falder alt stoffet ind mod sig selv. Og hvis den er stor nok, så kan den faktisk danne et sort hul. Hvis den ikke er stor nok, så danner den det, der hedder en neutronstjerne. Så det er en måde. Men de her store, store huller, som vi har, som kolliderer, der er det ikke fuldstændig klart, hvordan de er opstået. Og det er så også noget, som vi forsker i, men altså ikke os, men altså i kosmologien, hvordan kan man forestille sig, at de her store sorte huller kan blive dannet, og hvordan passer det ind med den forståelse, vi har af universets udvikling. Og når de sorte huller kolliderer, så bliver de jo så større, så hvis man forestiller sig, at man har to sorte huller, som måske vejer 20 solmasser, det er jo nogle meget store, men de er stadigvæk små på kosmologisk skala, så udsender de en stråling, som er i størrelseorden 1 eller 2 solmasser. Så skulle man forestille sig, at man tager alt massen i solen og laver den til energi på ingen tid. Det er den stråling, der sendes ud i de termer af tyngdebølger, som rammer jorden. Men resten af massen, det bliver sådan set et sort hul, der har den dobbelte masse af de to sorte huller. Så hvis de er 20, så får du noget af 40 solmasser tungt sort hul. Der er jo ikke noget, der så at sige, udsiger, at det sorte hul ikke kunne kollidere med noget andet, og så skabe et endnu større sort hul. Så det, som eksperimentet i LIGO kommer med, det er jo sådan set bare data for, hvad det er for nogle kollisioner, de ser, og hvordan de kan fitte de vibrationer, de ser med de sorte huller, som de har for eksempel katalog over, hvordan man forestiller sig bevægelsen og strålingen fra de her sorte huller ser ud.
Men hvis de ligger og trækker hinanden, som du beskrev tidligere, ja, ja, så må konsekvensen vel være, at til sidst så får alle de sorte huller suget sig ind i hinanden til et stort sort hul.
Altså det er jo noget, der kan tage lang, lang tid, fordi de spiralerer, og ligesom man kan sige, planetbaner omkring solen, der er bevægelsen jo konstant i mange, mange, mange år. Så når de er langt nok fra hinanden, så kan der jo gå rigtig lang tid inden, at du synes, de kommer ind i et område, hvor de tiltrækker så meget, og udstrålingen bliver så stærk, at du får så at sige, en egentlig kollision. Så i princippet er der tiltrækninger i universet, men der er jo også andre effekter i spil, udvidelse osv. Så det er jo sådan et af de der kosmologiske spørgsmål, hvad der kommer til at ske, når universet har udvidet sig maksimalt og så videre.
Og hvor langt væk er det nærmeste sorte hul, vi kender?
Altså, de her, vi måler, de er jo mange milliarder lysår væk, så det er ikke noget med, at vi skal være bange her nu for, at jorden bliver opslugt af de her sorte huller. Og det at måle dem, det er jo en kompliceret proces, som har i virkeligheden LIGO-eksperimentet startet en gang i 70'erne. Og det er først nu, at man har så at sige, den præcision, der gør, at man faktisk kan se de her ting. Så i mange år var eksperimentet bare så at sige, på standby i den forstand, at de udvidede eksperimentet hele tiden for at få bedre og bedre præcision. Og da de så nåede til det punkt, hvor de virkelig kunne se en vibration, så var det lige før, at de næsten ikke troede på det selv. Så de havde alle mulige typer af trigger events, som de nogle gange indicerede for at se, om forskerne var vågne, for at se, om de så noget. Så da det her ikke var en trigger event, og de virkelig så noget, så var der jo sådan over hele fysikkens verden, altså super begejstring og så videre. Og de har jo også fået Nobelprisen her for det. Så det er sådan et nyt kapitel. Altså det er, nu kan vi altså i astrofysikken kigge på ting, som både udsender lys og tyngdebølger, og vi kan så at sige sammenligne signaler, så vi kan for eksempel stille spørgsmål, som bevæger lys og tyngdekraft sammen med samme hastighed i rummet. Det er så noget, vi antager, det gør, men nu kan vi altså måle det og få et estimat af det. Så det er den type spørgsmål, der gør, at vi virkelig får udvidet vores forståelse af, hvad det er, der sker på det her grundlæggende niveau, når vi taler om fysiske love og tiltrækning og så videre.
Og det er vel også et argument for at blive ved at holde fast i grundforskningen, hvis man går i gang med et projekt i 70'erne og først får svaret i 20'erne, ikke?
Der er jo masser af eksempler på, at noget som hvor man siger, grundforskningsmidler bliver givet ud, tager de her vacciner mod COVID. Altså meget af det, der blev udviklet i begyndelsen, var jo folk, der bare siger, kan det her lade sig gøre? Og så siger alle, det kan det ikke. Og så er der nogle steder, der bliver ved med at prøve, til det så viser sig, at nu er der noget. Så man kan sige, det er det, som grundforskning kan, at den i virkeligheden stimulerer den nysgerrighed, som forskere har. Og når de så har, det vil sige, frie hænder til bare simpelthen at lave det, de kan, og udforske maksimalt den grundlæggende forståelse, så vil der på et tidspunkt være nogen, der kan så at sige, få den brik til at passe ind i et større billede og bruge det. Altså, så kan man jo forestille sig anvendelser. Ikke? Så på samme måde, som jeg nævnte kvantemekanikken, at man kan sige, det var jo ikke noget med, at de sad og tænkte, nu skal vi have en mobiltelefon. Det var jo noget med, at de sagde, at hvordan ser de her materialer ud, og hvordan er de her kvantemekaniske energiovergange? Og når man så forstår det billede af, hvordan fysikken hænger sammen, så kan man bruge det ved at, så at sige, bygge nogle materialer sammen, der har bestemte egenskaber som transistorer og IC-kredsløb og andre ting. Og det åbner sig op for en masse anvendelser senere. Så meget af den investering, man laver i grundforskning, har jo et afkast, som kan være mange 100% den oprindelige investering. Men det er klart, at ting tager tid, ikke? Så 70'erne til nu, hvis ikke de havde fået så at sige, midler til at blive ved, så havde vi ikke været her i dag, hvor vi kan måle tyngdebølge. Så det er meget, meget vigtigt, at vi har det også i forskningen.
Og hvad tænker du, hvad håbet, at man kan bruge det her til på et tidspunkt? Altså, hvor kan det føre os hen af?
Altså, så meget af det, vi laver, er jo sådan i grænselandet mellem, man kan sige, teoretisk fysik har masser af matematik, så meget af det, vi udvikler, er jo teoretisk. Men der er masser af eksempler i historien på, at det, man udvikler teoretisk, det også får en anvendelse senere. Så når vi afdækker noget i naturen, så leder det som regel til noget. Vi kan bare ikke forudsige, hvad det er. Og et eksempel er kvantemekanikken, som også var relativt teoretisk, men som nu spiller en rolle for alt det elektronik, vi har i lommen, og som vi bruger, og computer og så videre. Så i de chips, som vi har i dem, der er jo halvlederteknologi, og meget af det forudsætter, at man har en ret god forståelse af, hvad kvantemekanikken fortæller os om fysik. Så det er vigtigt med grundvidenskab på den måde. Det er jo det, som er et af formålene med DFF, at støtte grundforskning, altså forskning, hvor der ikke nødvendigvis er et mål umiddelbart, men hvor man har nogle spændende idéer, og man vil afprøve noget, som ikke er afprøvet før. Og så videre. Så det her er lidt et eksempel på det, at vi har noget ny data, og vi forstår ikke alt, og vi prøver så at lave nogle metoder, hvor vi kan så at sige, analysere det her data på den bedst mulige og mest effektive måde. det er det, projektet kommer til at handle om.
Og hvad er det som ved det her felt, hvor du ligesom bare kan mærke, at det er pisspændende? Altså, hvorfor er det, at du er endt med lige pludselig, eller lige præcis, at forske i sorte huller?
Altså, det er jo sådan, det har altid fascineret mig med de her sådan dybe filosofiske ting, der er i fysikken. Altså, hvad er, så at sige, man kan sige, vi taler om stof og antallet af atomer i et glas vand og så videre. Altså, der er jo en hel masse mærkelige tal, som man kan sige, det er meget svært egentlig at forstå, hvordan det hænger sammen. Og når man så ser det i fysikken, at det hele kommer i en sammenhæng, og man kan så sige beskrive ting ved hjælp af kvantemekanik, og så et af de paradokser, som altid har drevet mig, har været det der med, at tyngdekraften og kvantemekanikken har sådan ikke en direkte naturlig sammenføjning i den måde, som vi beskriver mikrofysikken på. Og så kan man så sige, når man så beskæftiger sig med tyngdekraften, når man beskæftiger sig med tyngdekraften på det her niveau, så kommer man tættere på et sted, hvor man måske kan begynde at se de her effekter i spil. For eksempel kvantemekanisk tyngdekraft og andre ting. Så det er nogle af de ting, der er sådan de helt overarching spørgsmål for meget af den forskning. Og så når man går ind i forskning, så sker der det er sådan ligesom en verden, der åbner op. Altså umiddelbart, så ser noget måske ikke så spændende ud i en ligning, og når man så pakker den ud, så ser man alle mulige mærkelige små facetter af, hvad den her ligning kan, eller hvordan man kan bruge den til at regne, og fysikken, og der er ligesom små elementer af det, der så pludselig giver mening i sådan et større puslespil. Og så bliver det sådan meget, meget fascinerende arbejde med, så kan man næsten ikke slippe det, så man bare så at sige, tryllebundet af det her, man sidder med, og konsekvenserne af det, man har fundet ud af. Ikke?
Men er det lidt det samme som opmålingen af verden og Grønlandsekspeditionerne og prøve at komme til Antarktis og få tegnet et kort over jorden? Er vi ude i lidt den samme følelse af at prøve at få tingene til at stemme?
Altså i en eller anden forstand er det vel altid det, der har drevet, man kan sige, opdagelsesrejsen og andre ting. Ikke? Det der ønske om, hvad er der på den anden side af havet? Og meget af det, vi laver, er sådan lidt i den retning, ikke? At vi har en ligning for noget, men vi siger, hvad sker der så, når de her to sorte huller smelter sammen? Der må være nogle helt ekstreme kræfter. Kan vi beskrive det, den fysik, der foregår der? Og hvis vi kan det, så er der jo nogle konsekvenser af det, som vi så kan beskrive, og som måske har konsekvenser for andre dele af fysikken. Så det er sådan en slags opdagelsesrejsen i fysikken, kan man godt kalde det, men det er selvfølgelig også på et meget, meget teknisk niveau, så når vi regner på de her ting, så er det nogle meget, meget komplicerede matematiske ligninger, der er i spil. Og det er jo så det, der er udfordringen, at så at sige, få det gjort simpelt og få så at sige, effektiviseret den forståelse, man har af det, så man kan regne og gøre tingene nemmere. Og gennem det får man så det der billede, som jeg taler om, hvor man pludselig begynder at se, hvordan de tingene hænger sammen på kryds og tværs.
Så det er ikke sådan, at du har en forventning om, at lige om lidt, så er du over havet, og så er du ham, der opdager Amerika og landet, der flyder med mælk og honning?
Jeg tror, det er nok snart, at vejen derover er lang, ikke? Man når måske aldrig frem.
Eller det kan blive det der stafetløb, hvor der er nogle andre, der skal gøre den sidste del af rejsen færdig.
Jo, altså jeg tror, de fleste, der arbejder med videnskab, de indser, at lige så meget, som man får forståelse af, lige så meget, som man ikke ved. Så det bliver sådan set værre og værre. Jo mere man ved, jo mere mindre forståelse får man af det hele. Ikke? Altså, Newton, han beskriver selv, hvordan det at arbejde med fysik er, som at gå på en strand og samle en pæn sten op. Ikke? Men der er tusindvis af andre sten. Ikke? Så, men man kan sige, at det vigtigste, tror jeg, er at fokusere på nysgerrigheden. Altså hvis man skal arbejde med det, og ligesom blive motiveret af det, og så videre, ikke? Så skal man hele tiden have den der nysgerrighed i sig, at man prøver ligesom at grave lige lidt mere, og se, kan man finde noget, ikke? I det.
Og hvor meget betyder det? Altså, det er ikke nogen hemmelighed, at du har et fornavn før Emil, som er Niels, og et efternavn, der er Bohr. Vi sidder i en bygning, der hedder Niels Bohr Instituttet, som er fra 1921, 100 år gammel. Det er din oldefar. Hvor meget betyder det at være ud af en familie, der har forsket og været med til at grundlægge det her felt?
Det er jo, altså, jeg kan sige, det har egentlig ikke sådan, jeg har egentlig ikke tænkt over, som, at det betød så meget under studiet. Altså, man, det er, man, så jeg har to, så at sige, videnskabelige familier, der er både Bjergum og Bohr, og så det hedder Bjergum Bohr. Så fra min fars side, der har vi snakket meget kemi, fordi Bjergum var kemiker, og han kendte Niels Bohr, som var fysiker, så det var sådan meget, der voksede op, at man snakkede fysik om kemi og matematik, sådan, altså, og det har måske præget lidt, at man, blev interesseret i de her ting på et tidligt tidspunkt. Og så kan man så sige, at man så skulle til at læse, så læste jeg både kemi og fysik, og så var, synes jeg på en eller anden måde, at det her med de der uløste mysterier, der er i fysikken, det er virkelig spændende. Altså, det er ligesom, der kommer man helt derud, hvor man siger, den forståelse, der er, den stopper bare, ikke? Og man kan sige, at man kan blive fascineret af, hvor forskellige miljøerne er, og hvor, alligevel, hvor mange ting, der er det samme, ikke? Så Niels Bohr Instituttet har ligesom været sådan et sted, samlingssted for fysikere fra hele verden, og Niels Bohr startede, så at sige, den her tradition med at have en meget sådan uformel stemning blandt fysikere, altså invitere folk og diskutere åbent, hvad er, så at sige, hvor er det, vi kan, hvad vi kan, og det er jo sådan i virkeligheden meget moderne. Så instituttet her har lidt været sådan en smeltedigel og en slags forum for den type fysik og debat, og altså, der er det faktisk meget sjovt, at man så i dag kan være en del af den samme ånd, ikke? Altså, vi har også kollegier, hvor vi diskuterer de nyeste ting. Og det føles meget som om, at man kan sige, det kan ikke have været så forskelligt i 1920. Man havde måske ikke computer og så videre, ikke? Men der er meget af den ånd, der lever endnu. Og det synes jeg er inspirerende ved at være sådan et sted her, hvor der er en sådan historisk en historisk betydning.
Så. Men giver det ikke sådan en indre drivkraft eller nysgerrighed eller sådan noget at tænke, det er min oldefar, som det her institut opkaldt? Altså, der må vel være en eller anden form for forbindelse der? Eller?
Jo, men man kan sige, men det kan være meget fascinerende faktisk at læse ting, som han har skrevet og så videre. Så prøv at se, om man er enig. Altså, det er man som regel, fordi at de tænker jo meget over kvantemekanikken, men man kan sige, at vi har et andet sprog i dag for mange af de der ting. Så der er mange af de ting, som vi i dag tager som helt naturlige, som for dem, der arbejdede med det først, var meget, meget sådan fundamentale ændringer af forståelse i forhold til determinisme og klassisk fysik versus kvantemekanik og så videre. Men så jeg vil sige, at jeg synes ikke egentlig, det har været den vigtigste drivkraft for det, men jeg tror måske, at det, at man har været så at sige, inspireret af naturvidenskab tidligt og har haft forældre og bedsteforældre, som har så at sige, inspireret en, har måske betydet, at man startede lidt tidligere med at overveje de der ting. Og så kan man så sige, når man så læser på universitetet, så bliver man jo udfordret hele tiden gennem studiet. Og man kan sige, det er selvfølgelig en ballast, at man måske har haft nogle af udfordringerne ved at mentalt tænke igennem, før man starter. Så man kan sige, det er, altså, men jeg synes egentlig, at som grundlæggende set, som forsker, er man inspireret af det, som ligger lige for, altså den der forståelse af, at man kan se noget, som er nyt, og som er spændende, og det er det, der ligesom er drivkraften bag det, man laver.
Og kan du huske, hvornår det gik op for dig, at de der, det du kaldte uløste mysterier i fysikken, at det ligesom var drivkraften for dig at prøve at være med til at løse dem?
Ja, altså, da jeg begyndte at læse det sådan teoretisk partikelfysik, så synes jeg, det var sådan, det var spændende, fordi det havde det der element af, at man forstod ret meget, men så er der også ligesom en horisont, og hvad sker der, når energierne af de her vekselvirkninger, partikler osv. bliver rigtig store, hvordan opfører teorien sig så? Ikke? Og der kan man ligesom med tyngdekraften sige, hvad er, altså man har en forståelse fra Einsteins teori, hvad er tyngdekraften, men så snart man begynder at beskæftige sig med den som partikelteori, så er det noget andet, og hvad så den her kvantemekaniske tyngdekraft osv. Det kan jeg huske som bærende sådan noget, som jeg gik og tænkte meget over. Og det var så også der, jeg ligesom startede min PhD inden for så at sige, det en form for partikelfysisk kvantegravitation, som i virkeligheden i dag er også en meget stor del af det, vi laver, fordi baggrunden for mange af de ting, vi laver, er sådan ligesom, at man kan partikelfysisk behandle noget af de effekter, vi har i tyngdekraften, og så bruge kvantemekanikken faktisk til at udlede nogle ting lidt simplere. Så vi laver nogle beregninger, som bruger nogle af de elementer, der er i kvantemekanikken til at simplificere tingene.
Og hvis vi kigger på det projekt, som du så har fået penge til nu, ja. Og lige forestiller os, at det så er løbet til ende.
Ja.
Hvad er det drømmen, at du står med af viden?
Altså, jeg vil gerne forstå, om nogle af de så at sige, teser, man har for de her beregninger, om man så at sige, kan få dem til at passe. Og det kræver jo så, at man regner først, måske på en besværlig måde, for at få nogle idéer til, hvordan man så at sige, kan simplificere. Og hvis man så kan komme til det næste skridt, at man udvikler de her metoder og får tingene til at gå op, så er forhåbningen selvfølgelig, at den forståelse, man har efter, at det er slut, den er langt bedre end den, man havde, da man startede. Og derved så kan man også så at sige, komme op med nye ting, og dermed skubbe videre på den her grundforskning. Men man kan så sige, at det er jo svært at vide, om man er i 1970, og der er stadigvæk 30 år til.
Men en Nobelpris er ikke noget, du sidder og drømmer om?
Altså, det, man kan jo ikke, altså man er jo ikke, jeg synes ikke, man, altså der er jo ikke nogen, der forsker efter at få en Nobelpris. Man forsøger at lave det, man laver på den bedst mulige måde, ikke? Og så kan man så sige, at det var det for eksempel fantastisk, synes jeg, for LIGO, at de startede i 70'erne, så at de fik Nobelprisen for det arbejde. Altså, det er jo den type forskning, som virkelig flytter grænserne. Så jeg vil sige, for de fleste er det ikke, så at sige, priser og sådan noget, der tæller. Det er simpelthen resultaterne. Og så kan man så sige, når resultaterne er der, så er der jo så typisk en masse priser, som så kommer med det. Og det er jo så også fortjent for dem, der har slidt og slæbt for i så mange år for at nå der, hvor de er.
Men det er ikke det, der motiverer en?
Det er i hvert fald ikke det, der motiverer personligt. Altså, det er jo det er mere så at sige, essensen af, hvad det er, vi laver. Ikke? Og så at sige, få grundforskningen, få flyttet nogle hegnspæle i forhold til, hvad vi kan og hvordan vi kan gøre det.
Emil Jannik Bjerrum Bohr. Ja. Tusind tak, fordi du vil være med og gøre os lidt klogere på det, du skal forske i. Det bliver spændende at se, hvor langt I når i løbet af projektet.
Jamen tak for at få lov til at forklare.
Du har lyttet til podcasten Det Store Spørgsmål, produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond.